Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premienia láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Chcem vám všetkým popriať pokojné ráno. Vítajte medzi nami. Vítajte tí, ktorí sem chodíte pravidelne, aj tí, ktorí ste tu len návštevníci. Zvlášť chcem privítať medzi nami brata kazateľa Slava Polohu z Banskej Bystrice, ktorý prišiel aj s celou svojou rodinou a dnes nám bude slúžiť na zaujímavú tému prikázania z lásky. Začneme naše spoločné bohoslužby spomom piesne číslo 12, pieseň číslo 12, Vzdajme poctu Bohu. Ako som už povedal, teda dnes nám bude výkladom Božieho slova slúžiť náš priateľ a brat z Banskej Bystrice Slavo Poloha na tému prikázania z lásky. Večer vás ešte pozývame na 17. hodinu na podvečernej bohoslužby, kde bude slúžiť brat kazateľ Daniel Pastirčák. Táto výzdoba, ktorá tu je, tak sa týka podvečerných bohoslužieb, čiže ak sa chcete viacej dozvedieť, čo symbolizuje, tak ste pozvaní. Ale vzhľadom k tomu, že je inštalovaná, tak nemôžeme vysvietiť oznamy. To nám trošku skomplikovali bratia z podvečerných, takže vás prosím o zhovievavosť a trpezlivosť, takže viaceré aktivity, ktoré sú chystané, musím žiaľ len prečítať. Budúci týždeň, tak ako väčšinou teda býva zvykom, sú niektoré pravidelné aktivity a niektoré špeciálne. V pondelok bude stretnutie pri speve duchovných piesní o 18.45. V stredu v pravidelnom čase 18.45 biblická hodina. A štvrtok klub Slniečko o 9. A stretnutie mladých pod stromom nie o 18.30, ale o 19.00. O 19.00 v jedálni. A potom starší dorast 22. alebo ako si dali názov Walk v čajovni bilingválneho gymnázia na Beňadickej ulici s Matejom Hajkom. Špeciálne stretnutie bude teraz útorok. Začína sa príprava na krst a vstup do zboru. Sme radi, že viacerí bratia a sestry v hojnom počte tento rok prijavili záujem o krst a vstup do zboru, takže prvé stretnutie bude o 18. hodine. Budúcu nedeľu sú stretnutia a aktivity tiež v pravidelných časoch. O 9. modlitebná, 8.45 mladší dorast, o 10. bohoslúžby slúži brat Daniel Pastierčák a besiedka pre predškolské a školské deti o 10. teda počas bohoslúžieb. Ale o 17. hodine podvečerné bohoslúžby nebudú, opakujem, nebudú, pretože, ako sme už viackrát oznamovali a prosili vás, aby ste venovali dostatočnú pozornosť budúcej nedeli, pretože budúca nedeľa 24. bude výročné členské zhromaždenie o 14.30. Predtým, kto by sa mal ešte záujem oboznámiť bližšie s hospodárskou správou, môže prísť od druhej. A dôležité veci, ktoré na tomto našom spoločnom zhromaždení budeme riešiť, je hlavne voľba nového staršovstva pre tento zbor. A druhá veľmi dôležitá vec, že vlastne de facto vznikne nový zbor, ktorý vlastne bude mať už potom od určitého času spoločnej schôdze vlastné stretnutie v malej sále, kde si zvolia tiež staršovstvo, revizorov a pod vedením alebo za prítomnosti člena rady aj kazateľa zboru. Posielali sme vám v tejto veci aj mail, tí, ktorí teda majú maily, kde sme vás informovali dopredu, že aký je priebeh tohto stretnutia. Viem, že ak bude pekné počasie, to znižuje percento návštevníkov, ale považujeme tieto kroky, ktoré sú pred nami, za tak dôležité, že by sme boli veľmi radi, aby sme sa tu stretli v čo najhojnejšom počte. Máme aj dve radosné správy. Dvom mladým rodinám sa narodili deti, obidvoja synovia. Zuzane a Radovi Štefančíkovcom sa narodil syn Filip a Slavke a Adamovi Markušovcom sa narodil syn Emil. Obidvom mladým párom, manželom, blahoželáme a prajeme veľa sily pri výchove synov, ktorí sú často ťažko zvládnutelní. Moji dvaja ostali dnes doma, žiaľ. Máme ešte dva oznámy posledné. Mladí ľudia, ktorí sa stretávajú pod stromom alebo na boso, sú pozvaní na víkendové stretnutie 5. až 7. apríla do Chvojnice. Môžu sa prihlásiť u Kristýny Uhlíkovej. A hneď po skončení bohoslúžieb bude rakva, čiže to je rodičovský aktív kvapočiek, na druhom poschodí v zasadačke. Prosíme, aby ste rodičia kvapočiek prišli. To je všetko, teraz oznamov, a budeme pokračovať spevom piesne číslo 117, Známeno znám, piesen číslo 117, pri ktorej prevedieme pravidelnú zbierku.
Budeme čítať z Biblie druhú knihu Mojžišovu, 20. kapitolu, 1. až 3. verš. Druhá kniha Mojžišova, 20. kapitola, 1. až 3. verš. Boh hovoril všetky tieto slová. Ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa.
Postaňte prosím spoločnej modlitbe. Chceme ti ďakovať, Bože, za to, že sme sa opäť mohli stretnúť. Veríme, že sa stretneme s tebou, s našim Bohom, ktorého si sa predstavil Mojžišovi a dal si mu prikázania. A my sme pokračovatelia tohto oblúku viery. Prosíme ťa, aby si nám otvoril naše srdcia a mysle, aby sme to, čo budeme počuť, aby to neostalo len krátkodobo našej mysli, keď odídeme odtiaľto, aby sme na to zabudli, ale aby sme našli sílu a odvahu žiť podľa toho. Amen. Budeme pokračovať piesňom číslo 273, piesň číslo 273, Chcem ťa viac milovať.
Druhé čítanie z Biblie, Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 1. až 11. verš. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 1. až 11. verš. Nech sa vám srdce neznepokojuje. Verte v Boha, verte vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto? Keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal, Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu? Ježiš mu povedal, Ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa. Ak ste ma spoznali, budete poznať aj môjho Otca. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho. Ozval sa Filip. Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. Ježiš mu povedal, Filip, toľký čas som s vami a nespoznal si ma. Kto videl mňa, videl aj Otca. Ako to, že teraz hovoríš? Ukáž nám Otca. Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne.
Prinášam vám srdečné pozdravy z Banskej Bystrice, kde nás toľko nie je ako vás tu. Takto som naposledy kázal niekedy v Leviciach, toľkým ľuďom možno, ak vôbec toľkým. Je to taký zaujímavý pocit. A tu som vlastne prvýkrát, takže o to viac. Chcel by som začať takým možno krátkým poďakovaním sa vám. Vy viete, že my v Banskej Bystrici máme tiež základnú školu Narniu a viem, že aj tu sa robila zbierka na kúpu budovy, ktorú sa tam snažíme. Tak som sa veľmi poďakovať za vašu obetavosť, za takýto prejav lásky. A tá situácia sa vyvíja asi takto, že teraz mesto naozaj chystá tretie kolo verejnej súťaže, ktoré je také trošku možno rozporuplné, ale tak uvidíme, ako nás Pán Boh bude viesť. Dúfame, že naozaj už čoskoro teda sa nám podarí tú školu kúpiť a že Pán Boh sa teda bude potom ďalej aj starať o to, aby sme úver, ktorý hádam dostaneme, potom mohli aj splácať. Ale chcem povedať možno to, že naozaj tá škola je pre nás veľkým požehnaním, že teda neľutujeme, že sme sa do toho pustili a naozaj to môžeme jednak vidieť, to požehnanie aj v škole, ale aj v samotnom zbore. Zvlášť tento posledný rok nám pribudlo viacero rodín do zboru. Jednak niektorí sa prisťahovali kvôli škole, niektorí začali do školy chodiť. A proste je to taký prejav požehnania, s ktorým samozrejme prichádzajú aj starosti. Ale to sú také dobré starosti, keď sa musíme venovať ľuďom, ktorí prichádzajú a sú hladní. Tak asi toľko teda na úvod chcem povedať našej situácii v Bystrici. A ja by som teraz začal rád takou ilustráciou. Budem teda hovoriť o prikázaniach z lásky. Prečo dal Boh izraelskému národu prikázania? V nejakom takom tradičnejšom zbore na mládeži, vedúci mládeže pustil mládežníkom film a keď sa to dopočuli, to bol taký nejaký dokumentárny film, taký, dokonca také čosi akože kresťanské, ale bol to film, hraný film, a keď sa to dopočuli, taký staršia časť vedenia zboru, tak sa zavolali toho mládežníckého vedúceho na pohovor a hovoria, že ako je to možné, že pustil mládežníkom hraný film. Tak on tak dosť pohotovo reagoval a hovorí, no ale veď minule bola nejaká konferencia o misii a tam ste vy primietali nejaké slajdy, nejakú prezentáciu, kde boli obrázky a ich reakcia bola, keď sa to nehýbe, je to v poriadku. Keď sa to hýbe, je to hriech. To je možno ilustrácia toho, ako ľahko nepochopíme to, čo nám Boh dáva. A myslím, že presne to sa stalo v izraelskom národe s prikázaniami, že Boh im niečo dal a oni to nepochopili a urobili z toho také nejaké svoje pravidlá a možno pravidlá, ktoré vyzerali ako trest pre človeka. Ale ja verím, že prikázania Boh dal na to, aby svoj ľud chránil. A teda ich dal z lásky. Nie na to, aby obmedzil ich slobodu, nejaké ich chuťky, aby možno mal dôvod, prečo ich trestať. Prikázaniami postavil akési hranice Božieho územia, na ktorom sme pod jeho ochranou. Keď tie hranice prekročíme, vtedy odchádzame spod Božej ochrany. A ja som mal tiež takú prezentáciu pripravenú, tak budem trošku improvizovať. Tam mali byť také obrázky, ktoré by vám pomohli možno lepšie pochopiť to, čo chcem povedať. Predstavte si obrázok našej zeme. Taký krásny, čistý obrázok, kde všetko vyzerá možno z vesmíru naozaj krásne. Takto nejak Boh stvoril zem. Bola čistá, celý vesmír bol taký nedotknutý, no človek na zem, možno povedať, pustil diabla. A ja som mal teda druhý obrázok takej zeme, taký čierno-bielý obrázok, kde som ešte k tomu priložil aj takého hada a smrtku, lebo keď človek pustil diabla, tak diabol má v Biblii aj meno had a s ním prišla aj smrť, ktorú poznáme nielen ako fyzické zomieranie, ale aj vo vzťahu, v našom vzťahu k Bohu, ale aj v našich vzťahoch k ďalším ľuďom, takisto v prírode. Všetko proste zomiera. Ja som tam mal zhodou okolností ten obrázok, kde bola práve Amerika, ale to bolo ozaj len náhodou, lebo taký som našiel na internete. Nemám nič proti Amerike. Ale keď teda sa toto stalo, tak začalo to byť tu na zemi nebezpečné. Ale milujúci Boh prišiel s plánom záchrany. A to má byť ďalší obrázok, teda, kde je tá taká škaredá čierna zem, ale predsa je tam také jedno miesto, ktoré je možno neúplne biele, ale také svetlo-sivé. Miesto, ktoré bolo nazvané Izrael, kde Boh uzavrel zmluvu, vytvoril svoj národ, s ním uzavrel zmluvu a vytvoril také nejaké miesto, ktoré bolo dosť bezpečné, kde neboli úplne odstránené dôsledky hriechu, ale boli zmiernené. A Boh dal tomuto miestu také dvojaké hranice. Na jednej strane geografické, ktoré v Biblii aj čítame, že ako bolo to územie ohraničené, ale boli tam aj duchovné hranice. A to sú práve prikázania. To sú tie duchovné hranice toho čistého miesta, kde vládne a chráni Boh. A Boh ich tak zaujímavo prepojil. Keď izraelský národ dlho porušoval prikázania, tak nakoniec sa stalo čo? Stratili aj svoju krajinu. Čiže ak mali problém s duchovnými hranicami na jednej strane, tak prišli problémy aj s tými geografickými hranicami. Čo sa stane, keď človek prekročí duchovnú hranicu? Čaká tam niekde na hranici Boh s mečom alebo s palicou v ruke, aby konečne mal dôvod udrieť. Taký je Boh? Nie. Keď človek zhreší, vstupuje na územie, ktoré už nie je pod Božou ochranou. Kým je na Božom území, tak sa drží Božie ruky, ktorá ho vedie a chráni. Keď zhreší, púšťa sa. Púšťa tú Božiu ruku a podáva ruku diablovi. Vzdáva sa Božej ochrany. To je veľmi nebezpečné. Preto Boh dáva prikázania, aby definoval tie hranice toho Božieho územia, v ktorom ťa bude chrániť. No a prvé prikázanie definuje to, kto alebo aký je ten Boh, ktorý nám z lásky ponúka ochranu. Tam sme čítali, že je to Boh, ktorý vyviedol Izrael z Egypta a tento Boh hovorí ja a nikto iný. Žiadny iný Boh. Poznáte iných bohov? Som mal tiež taký obrázok takých rôznych symbolov z rôznych náboženstiev alebo rôznych filozofií. A do takého sveta, kde naozaj bolo a je veľa bohov, do takého sveta znieli tieto slova vtedy a zniejú aj dnes. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Dosť odvážne, nie? Tak sa pozrime najskôr, čo to znamenalo v starej zmluve. Sme teda čítali už, ako to Pán Boh presne povedal, to prikázanie, ale keby sme sa trošku vrátili späť do 13. kapitoly 2. Mojžišovej, tak tam je taký ten známy príbeh, keď sa Mojžiš ako pastier stretne s Bohom, ktorý k nemu hovorí cez horiaci ker a posiela ho, aby šiel k faraónovi, aby mu povedal, prepusti môj ľud. A to bolo také dosť ťažké pre Mojžiša, tak on takto reagoval. Hop. Mojžiš sa však Boha opýtal, keď prídem k Izraelitom a poviem im, Boh vašich otcov ma posiela k vám, a oni sa ma spýtajú, aké je jeho meno, čo im poviem? Boh povedal Mojžišovi, ja som, ktorý som. A dodal, Izraelitom povieš, ja som, alebo som, ma poslal k vám. V Egypte bolo veľa bohov. A Mojžiš tu chce, ako si tohto Boha odlíšiť, toho Boha, ktorý sa mu zjavil, ktorý ho posiela, chce ho odlíšiť od tých ostatných. A tak ten Boh sa mu predstavuje ako som. Ja som. Čo vyjadruje toto meno? Som. Je to vôbec meno? Vyjadruje to, že iného skutočného Boha niet. On je proste jediný. Jeho bytie je iné ako bytie všetkého ostatného. On všetko ostatné stvoril a to, čo nestvoril, tak to možno ľudia vymysleli. A napríklad všetkých ostatných bohov. Ale on tu je. A preto nepotrebuje meno. Ostatní bohovia potrebujú meno, aby sa dali od tých ostatných odlíšiť, ale on sa nemá od koho odlišovať, lebo je jediný skutočný. Preto nepotrebuje meno. Ak je toto pravda, že ostatní bohovia sú vymyslení, tak potom je to prvé prikázanie prirodzené. Definuje teda to, kto je Boh, ale tiež definuje aj Božie územie. Že to je územie tohto Boha, nie nejakého iného. Rozmýšľam, ako sa asi cítil faraón, ktorý bol tiež stelesnením Boha, najväčší vládca sveta v tom čase, keď k nemu prišiel Mojžiš ako pastier, k nemu, k Bohovi, a hovorí, môj Boh hovorí, pošli izraelský, pusť izraelský národ preč. Asi to bolo také čudné pre faraóna, ktorý sa tiež považoval za Boha. To je konflikt toho prvého prikázania. A teda, iba keď veríš v tohto Boha, ktorý nepotrebuje meno, ktorý proste je, tak vtedy si na Božom území. Lenže dnes takéto rozlíšenie nestačí. Koho dnes zaujíma, v akého Boha veríte? Hlavne, že veríte v nejakého Boha alebo v niečo. V Novej zmluve nám Boh dáva také presnejšie zjavenie seba. Preto sme čítali tú 14. kapitolu z Evanjelia podľa Jána, kde ten Boh som sa zjavuje v troch osobách. Nie tam v prvom verši sme čítali, že veríte v Boha, verte aj vo mňa. A podobne verš 9 až 11, kde sa Tomáš pýta, že človek, nepoznáme ťa. Ako môžem poznať Otca? Nepoznáme ho. Ježiš hovorí, kto vidí mňa, vidí Otca. Takže tieto texty nám ukazujú, že aj Ježiš je Boh. A to nie je všetko. Potom ešte ten text pokračuje ďalej, to sme už nečítali, ale verše 16 a 17 tej kapitole hovoria, a ja budem prosiť Otca, a on vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Ježiš hovorí, že on, ktorý sa stotožňuje s Otcom, hovorí, že aj on je Boh, tak ako Otec je Boh, tak on odíde, ale pošle iného tešiteľa. Tam je takéto slovo, to grécke slovo parakleitos, ktoré znamená ako niekto, kto stojí pri vás, kto ide s vami, preložené ako tešiteľ. To proste vám nejak pomáha. A on hovorí, teraz som ja, tento tešiteľ, ale ja odchádzam a príde iný tešiteľ. Niekto, kto ho nahradí, takže aj Svätý Duch je Boh. Takže toto je ten jediný Boh. Jahve, ten som, Boh Otec, Syn Ježiš a Svätý Duch, ktorý vyviedol Izrael z Egypta. Tento Boh hovorí, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, lebo nie je to jedno, aký Boh. A kľúčový verš je tu asi ten 6. verš, kde Ježiš hovorí, ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa. Dnes asi každý uznáva, že Ježiš tu bol. Že ste historicky on tu žil, dokonca zomrel na kríži. Nie každý však verí, že vstal z mŕtvych, čo by dokázalo, že je naozaj Boh. Dnes je populárne veriť, že existujú rôzne cesty k zlepšeniu človeka a jeho života, alebo možno k jeho spáse. Sú tu rôzne náboženstva, rôzne filozofie. Ježiš však hovorí, nik nepríde k Bohu, ak nejde cezo mňa. Niet inej cesty. Ak niet inej cesty, potom je to naozaj prikázanie z lásky. Lebo hovorí, keď sa budeš spoliehať na iné náboženstvo, iné filozofie, alebo budeš veriť iba v nejakého Boha, nedostaneš sa na to Božie územie. Máme v škole rôzne deti a keď máme hodiny náboženstva, tak niekedy to je veľmi zaujímavé, keď tam máme neveriace deti, máme tam deti z kresťanských rodín a potom aj z rodín, ktoré sú z iných náboženstiev. A možno práve z takých, ktoré nemajú nejak Boha definovaného, že to je nejaký iný Boh pomenovaný. Nie, oni veria, že to je ten istý Boh ako náš Boh. Ale tieto iné náboženstva alebo filozofie považujú Ježiša za dobrého človeka, možno jedného z prorokov, ale nie za Boha. A preto, ak má Ježiš pravdu, že on je jediná cesta, tak potom nemať iných bohov je naozaj prikázanie z lásky. Tak má teda Ježiš pravdu? Naozaj niet inej cesty? Nie, lebo iba Ježiš rieši ľudský problém. Problém hriechu. Poznáte slova, odplatou za hriech je smrť. Slova, ktorými Boh nastavil pravidlá a ktoré určujú našu realitu. Lebo všetci sme hrešili a preto zomierame. To mal byť ten obrázok s tou porušenou zemou, kde je ten had a smrtka. Ako symbol diabla a smrti, ktorá s ním prišla na túto zem. Diablov sluha smrť má na nás právo, lebo sme zhrešili. A jedine zástupná smrť, teda smrť na miesto nás, smrť bezhriešného Ježiša, môže vziať tej diablovej smrti právo na nás. A jedine Boh, ktorý sa stal človekom, mohol priniesť takúto obeť. Žiadne iné náboženstvo alebo filozofia takto nerieši ľudský hriech. Čo robia iné náboženstva alebo filozofie? Oni vás možno povzbudia, aby ste boli lepší, aby ste sa viac snažili, ale neriešia jadro problému. Oni riešia dôsledky hriechu. To, že je tu bolesť a to umieranie v rôznych formách. Oni idú z dola. Hej, riešia tie, alebo teraz sa dotýkajú, ani nie, že riešia, ale dotýkajú sa tých dôsledkov. Ale Ježiš, on prichádza z hora, rieši podstatu, jadro. A tak ako Mojžiš vyviedol Izrael z otroctva v Egypte, tak Ježiš vyvádza nás z otroctva hriechu. Nerieši iba dôsledky hriechu, ale jeho podstatu. To, čo nás oddelilo od Boha. Teda Ježiš je cestou späť k Bohu. Aby sme nielen prišli na nejaké Božie územie, ale aby to Božie územie mohlo vzniknúť v ľudskom srdci. A vďaka tomu, keď vznikne to Božie územie v našom srdci, potom môžeme už teraz zažívať skutočný pokoj a raz večný život. Keď veríš, že Ježiš naozaj vyriešil hriech a aj ty odmietneš hriech vo svojom živote, tak Božie územie bude v tvojom srdci. A potom je dôležité sa o to územie starať. Zveľaďovať ho, rozširovať, aby zasahovalo každú oblasť nášho života. Teda nezahrávať sa s hriechom. A k tomu by som vás rád týmto pozbudil. Keď ti teda Boh dáva z lásky prikázania, ktorými ti ponúka svoje územie v tvojom srdci, rozhodni sa z lásky ho nasledovať. Amen.
Ďakujeme za zvestované slovo. Budeme pokračovať spevom piesne číslo 320. Piesne číslo 320, Krásne žiť v časnom živote. Prosím, aby ste postali. Po záverečnej modlitbe budeme spievať prvý a druhý verš piesne 595.
Pane Bože, chválim ťa za to, že skrze Pána Ježiša Krista si nám zjavil, čo je to najväčšie prikázanie. Že to je prikázanie lásky, milovať teba a milovať sa navzájom. Ďakujem ti za to, že skrze Pána Ježiša si priniesol slobodu voči pravidlám na jednej strane, na druhej strane tú prísnosť a ten konečný cieľ lásky. A ďakujem ti za brata Slava Polohu, za prácu, ktorú cez neho a cez jeho rodinu robíš aj v Banskej Bystrici. Ďakujeme ti aj za školu v Banskej Bystrici, že aj cez túto prácu môžeme prinášať svetlo a sol pre miestnu komunitu v Banskej Bystrici. A vyznávam ti, že aj ja si často hľadám iné spôsoby, ako naplňať svoje potreby a nie vždy ich hľadám cez teba. Ty si prikázal, že nemáme mať iných bohov okrem teba. A dneska asi nie sme už v pokušení vytesávať si božikov z dreva alebo z hliny, ale vytvárame si ich z vlastných potrieb alebo z vlastných túžob alebo z vlastných predstav alebo z vlastných doktrín. A tak ťa prosím, aby si nám aj v tomto predveľkonočnom období pomáhal odstraňovať týchto božikov z našich životov a pripravoval naše srdcia pre Veľkú noc, ktorá je oslavou nového života a príchodu nového kráľa. V tvojom drahom mene. Amen.
Nech nás požehná Boh, ktorý všetko tvorí z lásky. Nech nás požehná aj cez prikázania, ktoré si nám dal, drahý Bože, nie ako niečo, čo nás obmedzuje, ale niečo, čo nás rozvíja a chráni. Nech nás požehná aj v tomto veľkonočnom čase, aby naše srdcia boli otvorené prijať Tvoju obeť, aby sme aj my vedeli vyžarovať lásku voči iným ľuďom. Amen.